วันอาทิตย์นะจะไม่เหมือนวันเสาร์วันเสาร์บรรยากาศจะวุ่นวายมากเลยวันอาทิตย์เนี่ยสงบกว่าคนมาวันนี้ส่วนใหญ่จะมาเรียนจริงวันเสาร์จะมาทัศนจรก็เยอะนะมาเที่ยวพัทยาจะฟุ้งดูวุ่นวายกว่าวันอาทิตย์รู้สึกไหมว่าแต่ละวันความรู้สึกเราไม่เท่ากันเนี่ยเราคอยวัดใจตัวเองเรื่อยๆหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมก็รู้สึกแต่ละวันไม่เหมือนกันวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆจะรู้สึกเซ็งเป็นไหมพวกขี้เกียจ วันจันทร์เช้าๆเนี่ยรู้สึกขี้เกียจรู้สึกเหนื่อยหน่ายวันพุธเนี่ยสุดเซ็งวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์มีความสุขเยอะวันเสาร์เป็นวันปล่อยผีเป็นวันจะพักผ่อนหลงโลกวันอาทิตย์เช้าเช้าใจเริ่มสงบแล้วพอบ่ายเตรียมตัวไปทำงานคนไม่ชอบทำงานใจไม่แห้งแล้งแต่ละวันไม่เหมือนกันที่จริงวันเวลาไม่ได้มีผลอะไรความคิดของเราให้ค่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเองอย่างเราตื่นมาแล้วเราจำวันผิดเราตื่นมาวันจันทร์เรานึกว่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะสบายใจพอนึกได้อีกทีหนึ่งนี่วันจันทร์ท่านนี้ตาเหลือกเลยตาลีตาลานตาเหลือกอยู่ที่ใจเราไม่เท่ากันใจเราให้ค่าไม่เท่ากันวันแต่ละวันมันก็เหมือนกันแหละในใจเราต่างหากที่แตกต่างเวลาเราหัดภาวนาใหม่ๆเราก็จะดูแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันพอเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นเราจะพบว่าวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกก็ไม่เหมือนกันเคยรู้สึกไหมใครรู้สึกได้วันเดียวกันเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนเป็นระยะระยะช่วงเช้าความรู้สึกอย่างนี้สายสายความรู้สึกอย่างนี้กลางวันบ่ายเย็นค่ำดึกความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็โทษบรรยากาศโทษโน้นโทษนี้ที่จริงความคิดเราทั้งนั้นให้ค่าที่แตกต่างกันออกมานี่เราหัดภาวนาแค่นี้ยังไม่พอหยาบเกินไปยังดูเป็นวันๆเนี้ยหยาบมากดูแต่ละวันเป็นช่วงเวลาก็ยังหยาบอยู่ดูละเอียดเนี่ยจะดูเป็นขณะขณะไปเราจะเห็นว่าใจเราไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำดึกอะไรหรอกใจเราเปลี่ยนทุกๆขณะขณะที่มองเห็นใจเราก็เปลี่ยนขณะที่หูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนงั้นมีผัสสะคือมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นจิตใจทำงานไปความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติถ้าเราจะดูจิตดูใจตัวเองนะเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่ตามหลังการกระทบอารมณ์มาอย่างตาเรามองเห็นรูปที่สวยงามใจเป็นยังไงมีความสุขไหมเห็นรูปที่สวยงามไม่แน่เราจะมีความสุขถ้าเราเห็นรูปที่เราชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์เห็นรูปไม่สวยรูปบางอย่างน่าเกลียดแต่เห็นแล้วมีความสุขเพราะใจเราชอบอย่างผู้หญิงบางคนนะมีสามีหน้าตาน่าเกลียดมากเลยแต่เห็นเขากลับบ้านตามองเห็นนะเห็นภาพที่ไม่สวย ต่ใจมันชอบมันมีความสุขเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้ใจเราชอบใจไม่ชอบใจนะไม่ใช่อยู่ที่ว่ารูปสวยเสียงเพราะหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่เราชอบใจหรือเปล่าหรือเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจเรียกว่าอิทธารมณ์อิทธารมณ์เกิดขึ้นแล้วมันจะมีความสุขอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเรียกอนิทธารมณ์กระทบแล้วไม่มีความสุขงั้นตัวตัดสินก็คือใจเรานี่เองใจเราชอบอันนี้ใจเราไม่ชอบอันนี้ที่ทำให้ความรู้สึกของเราผันแปรไปต่างๆนานาถ้าเราภาวนาไปจนถึงจุดหนึ่งนะใจเราจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นรูปที่สวยก็เห็นรูปที่ไม่สวยใจก็เป็นกลางเหมือนๆกันไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือว่าคิดนึกใจมันคิดอย่านึกว่าพระอรหันต์ไม่คิดนะจิตพระอรหันต์มันก็คือจิตนั่นแหละจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเพียงแต่จิตพระอรหันต์เนี่ยมันคิดนึกไปตามธรรมดาแต่มันไม่ปรุงแต่งกุศลอกุศลอะไรขึ้นมาสัมผัสแล้วก็สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วจบได้ยินเสียงไหมเพราะไหมเสียงแหบๆยังจะเพราะอีก อยากจะทำให้ตัวเป็นคนดีหรือเปล่าฟังเสียงน่าเกลียดยังบอกว่าเพราะเลย จะได้ดูว่าไหนเราเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างเสียงนกหวานแหววเลยกับเสียงไก่เหมือนถูกเชือดอะไรเงี้ยเสียงเสมอกันใจไม่เสมอหรอกซื่อๆดูไปซื่อๆนะใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราดีก็รู้ใจเราชั่วก็รู้โลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาคอยรู้เอาทุกคนรู้ได้ทุกคนรู้ได้เสมออย่างจิตใจเราสุขหรือจิตใจเราทุกข์รู้ได้ไหมจิตใจเราดีหรือจิตใจเราโลภจิตใจเราโกรธจิตใจเราหลงรู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนอ่ะจุดใหญ่อยู่ที่ละเลยไม่ยอมรู้ทั้งนั้นพอมีผัสสะแทนที่จะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองนะก็ไปสนใจอารมณ์ที่มากระทบอย่างเราขับรถอยู่มีคนมาขับรถปาดหน้าเราตาเรามองเห็นใจเราก็ให้ค่าเลยไอ้นี่นิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวมาปาดหน้าเราพอเราคิดในทางไม่ดีปุ๊บเรียกว่ามีพยาบาทวิตกโทสะก็เกิดขึ้นมาพอโทสะเกิดเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่าตอนนี้ใจกำลังโกรธก็รู้ได้ทุกคนแต่ละเลยไม่สนใจสิ่งที่เราสนใจคือไอ้คันหน้าที่มันมาปาดเราหนีไปโน่นแล้วต้องไปปาดคืนมันนะต้องแก้แค้นความสนใจเราไปอยู่ข้างนอกมันไม่สนใจที่จะมาดูจิตใจตัวเองไม่สนใจที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองถ้าสนใจนะอยากรู้มันรู้ได้ทุกคนแหละใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยเฉยใจเราดีหรือใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราหดหู่หรือใจเราฟุ้งซ่านมันรู้ได้ทุกคนเมื่อกี้หลวงพ่อลองถามแล้วว่าตื่นนอนแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันทำไมรู้ล่ะว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะดูได้จะดูก็ดูได้นะแต่ละวันช่วงเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันทำไมรู้ก็เพราะรู้จักว่าความรู้สึกแต่ละชนิดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเข็ญอะไรทุกคนรู้ได้อยู่แล้วเมื่อวานสอนให้ดูกายนะรู้สึกกายอย่างร่างกายมันนั่งรู้สึกไหมตอนนี้ร่างกายมันนั่งอยู่รู้ได้ใจธรรมดาร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้ารู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ได้ทุกคนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้ได้ทุกคนแต่มันไม่สนใจจะรู้ต่างหากล่ะนะมันละเลยที่จะรู้ดูจิตดูใจก็เหมือนกันความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะเฉยจะดีหรือจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงจะฟุ้งซ่านจะหดหู่รู้ได้ทุกคน แต่ละเลยไม่ยอมรู้มัวแต่รู้อะไรมัวแต่รู้รูปข้างนอกมัวแต่รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งที่มาสัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดมัวแต่สนใจที่จะรู้รูปไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจอย่างเราเห็นอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยหน้าตาเราไม่ดีไม่ชอบมันโกรธเห็นคนที่เราเกลียดหน้าตาเราสดชื่นไหมบางทียิ้มรู้สึกไหมรอยยิ้มของเราแฝงความอมหิตไหมเวลาเรายิ้มนะเราเห็นคนที่เราเกลียดนะถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ยิ้มแบบฝืนฝืนยิ้มแบบฝืดเคืองคับแค้นเนี่ยมันก็รู้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการจะรู้ร่างกายของตัวเองหรือรู้จิตใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะให้ความสำคัญกับสิ่งที่มากระทบหรือเรียกว่าอารมณ์ให้ความสำคัญกับอารมณ์มากกว่าจิตใจหรือร่างกายตนเองนะปัญหาอยู่ตรงนี้ทั้งหากต่อไปนี้กลับข้างเสียสิ่งใดมากระทบก็สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็คอยรู้เท่าทันร่างกายคอยรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนะอย่างเราเจอเพื่อนเราดีใจบกไม้บกมือรู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วมันดีใจรู้ทันว่ามันดีใจรู้ทันร่างกายที่โบกมือทักทายคนไทยก็โบกอย่างนี้ใช่ไหมฝรั่งมันโบกอย่างนี้คล้ายๆแมวกวักนะเราโบกสวยกว่าเนี่ยเราต้องให้ค่าตาเห็นเคลื่อนไหวอย่างนี้กับตาเห็นอย่างนี้ใจไม่เหมือนกันรู้สึกไหมถ้าเห็นอย่างนี้คิดถึงอะไรนางกวักคนไทยคิดถึงนางกวักอะไรเงี้ยเนี่ยพอหลวงพ่อเงียบแล้วใจเราเปลี่ยนไหมเงียบมีผัสสะคือเงียบเงียบเราสังเกตซิในตอนที่หลวงพ่อเงียบเงียบเนี่ยเราสนใจร่างกายจิตใจตนเองหรือเราสนใจสิ่งภายนอกใครสนใจร่างกายจิตใจตนเองบ้างตอนที่หลวงพ่อเงียบๆนะเวลาสนใจร่างกายจิตใจตนเองเนี่ยถลำลงไปสนใจไหมนะถลำไหมนะก็รู้ทันนะถลำก็ได้ไม่ถลำก็ได้เนี่ยถ้าอยากรู้จิตใจตนเองนะก็รู้ให้ลึกซึ้งลงไปถ้าใครสนใจข้างนอกลองฟังสิมีเสียงเยอะแยะเลยลองนับดูว่ามีกี่เสียงได้ยินไหมมีหลายเสียงสังเกตไหมตอนที่ไปฟังเสียงเนี่ยมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะอะไรธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเราสนใจที่เสียงซะแล้วเราก็จะลืมกายเราก็จะลืมใจตัวเองเพราะอะไรเวลาเราไปให้ค่าให้ความสำคัญกับเสียงเวลาตาเรามองเห็นเราก็ไปให้ค่าให้ความสำคัญกับรูปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองเราจะรู้กายจะรู้ใจไม่ใช่เรื่องยากรู้ได้ทุกคนแต่ละเลยตลอดเวลาเมื่อเราละเลยที่จะรู้กายละเลยที่จะรู้ใจก็ไม่ได้ปฏิบัติเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติงั้นพยายามนะพยายามรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวได้หลายแบบเช่นร่างกายหายใจก็เคลื่อนไหวนะก็รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวด้วยการยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกเอาร่างกายขยับร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกเอาเรียนรู้ไปเรื่อยหรือจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองรู้ได้ทุกคนนะไม่ใช่ยาก ถ้าคิดมากก็ไม่รู้จะรู้ยังไงอย่างเด็กๆนะถามว่าความรู้สึกของเด็กๆเป็นไงเด็กๆตอบได้บอกให้ดูใจของตัวเองซิเด็กดูได้เลยแต่ผู้ใหญ่เราบอกให้ดูใจตัวเองจะเริ่มคิดแล้วใจเป็นยังไงใจอยู่ที่ไหนจะดูยังไงจะเอาอะไรไปดูปัญหาเยอะเลยไม่ได้ดูใจมัวแต่คิดของง่ายๆอยู่แล้วของที่ปรากฏอยู่ทนโทษต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วคือรูปนามกายใจเนี่ยไม่ได้ลึกลับร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกด้วยใจปกตินะไม่ใช่รู้สึกด้วยใจที่เครียดแข็งซึมทื่อๆรู้ด้วยใจปกติยิ้มหวานสิยิ้มหวานมันยิ้มแบบดารานักแสดงผู้กำกับบอกให้ยิ้มก็ยิ้มใจยังเฉยๆอยู่นะเนี่ยสังเกตไหมเราหัวเราะตอนที่หัวเราะเมื่อกี้ลืมตัวเองส่วนใหญ่รู้สึกไหมหัวเราะแล้วทำไมลืมตัวเองมันเพลิดเพลินไปนะในโลกของความคิดนั่นเองงั้นเราคอยรู้สึกนะร่างกายนี้รู้สึกง่ายๆเพราะมันไม่เคยหายไปไหนจิตใจก็รู้สึกง่ายๆมันไม่เคยหายไปไหนเหมือนกันใจเราไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆนี่หมวดหนึ่งเรียกว่าเวทนาอีกด้านหนึ่งก็คือดีกับชั่วใจเราดีบ้างชั่วบ้างอย่างบางทีอยู่บ้านอยากมาฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลอยากมาฟังธรรมพอมาถึงวัดนะมานั่งใกล้ๆอาหารเนี่ยวิญญาณของเปรตก็เข้าสิงนะไม่ต้องถูกมนต์กฤษณกาลีอะไรหรอกวิญญาณเปรตมาสิงเราใช่ไหมนะไม่ใช่นางเอกมาสิงนะเปรตมาสิงเลยพอได้กลิ่นอาหารใจเราเปลี่ยนเนี่ยคอยรู้ไปนะไม่เห็นจะยากอะไรเลยไอ้หนังเรื่องนี้มันสุดยอดจริงนะหลวงพ่อไปโรงพยาบาลได้ยินเขาพูดกันนะต้องถามว่ามันเป็นยังไงสังเกตไหมพอพูดถึงหนังแล้วมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยได้ยินเสียงเฉยๆยังไม่มีความสุขนะมีการให้ค่าของจิตก่อนงั้นตัวที่ทำให้ใจเราเปลี่ยนเนี่ยนะคือใจเราเองใจเราเองเรามีอนุสัยต่างๆมีอันนี้ชอบใจสะสมมากระทบปุ๊บความชอบใจก็ทำงานอันนี้ไม่ชอบใจสะสมมานะพอกระทบปุ๊บความไม่ชอบใจมันก็ทำงานขึ้นมาเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งอื่นๆมากมายแล้วต่อไปนี้เรียนรู้ตัวเองเห็นไหมมันสนใจของข้างนอกนึกออกไหมหลวงปู่ดูลย์ถึงเรียกว่าส่งจิตออกนอกเราสนใจของข้างนอกอะไรที่เป็นของข้างนอกบ้างรูปที่ตามองเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้กลิ่นรสที่ลิ้นไปกระทบเข้าความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มากระทบร่างกายแล้วก็เรื่องราวที่ใจคิดเนี่ยเป็นของถือว่าเป็นของข้างนอกนะเรื่องราวที่ใจคิดทำไมเป็นของนอกถ้าเราภาวนาเป็นใจเราตั้งมั่นอยู่เราจะเห็นเลยว่าความคิดเหมือนสิ่งที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านความคิดไหลมาแล้วก็ไหลไปงั้นเราสนใจสิ่งที่เรียกว่าอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือเรื่องราวภายนอกเราละเลยที่จะรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปร่างกายนี้จิตใจของเราเราก็ละเลยที่จะรู้เราสนใจอายตนะภายนอกเราละเลยอายตนะภายในละเลยรูปนามภายในของเรานี้ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราต่อไปนี้ใส่ใจให้มากนะถึงรูปนามภายในมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดไม่ใช่ห้ามกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่กระทบแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงในรูปนามของเราในกายในใจให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงนะเวลากระทบอารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นใจมันเปลี่ยนนะมันกระทบมาที่ร่างกายอย่างเวลาโกรธเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมเวลาโกรธร่างกายเปลี่ยนไหมเวลาโลภร่างกายเปลี่ยนไหมทำไมต้องวาดภาพเปรตคอยาวเวลาโลภมันอยากดูอยากเห็นอยากสัมผัสก็ยืดไปยืดบ่อยๆนะก็เป็นไปตามหลักของฌานดาวินนะคือเกิดพัฒนาการชะโงกบ่อยๆนะคอก็ยืดขึ้นไปนะงั้นเราจะวาดภาพเปรตคอยาวๆทำไมเปรตต้องผอมๆเพราะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะใจมันโลภทำไมยักษ์ต้องหน้าตาหน้าบึ้งบึ้งมันเป็นสัญลักษณ์ของโทสะยักษ์สวยๆมีไหมก็ตัวเราไงเวลาเราโกรธนะก็ยังดูสวยอยู่นะถ้าคนอื่นโกรธแล้วดูน่าเกลียดนะยักษ์สวยยักษ์งามก็มีเหมือนกันคือตัวเองก็เข้าข้างอ่ะนะบางคนหน้าตาดูไม่ได้ก็ยังรู้สึกสวยอยู่นะเนี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนนะกิริยาท่าทางหน้าตาเราก็เปลี่ยนแม้บางทีจิตมันเปลี่ยนนะรูปก็เปลี่ยนด้วยนะรูปนี่เปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งแวดล้อมก็ได้นะเปลี่ยนแปลงเพราะกรรมก็ได้นะเปลี่ยนแปลงเพราะจิตก็ได้นะเปลี่ยนแปลงได้หลายแบบนะรูปที่เราจะเรียนรู้นะอย่างรูปที่เปลี่ยนไปตามกรรมยังเกิดมาอยู่มานานๆ นะร่างกายทรุดโทรมแก่เท่ารูปอย่างนี้เป็นธรรมดาใครๆก็เป็นแต่ว่ามันยาวเราไปหัดสังเกตรูปที่เปลี่ยนเร็วๆรูปที่เปลี่ยนเร็วคือรูปที่เปลี่ยนตามจิตสั่งนะอย่างคันขึ้นมาเนี่ยเก่ารูปเคลื่อนไหวแล้วทำไมเก่าเพราะจิตมันสั่งให้เก่านะไปสังเกตดูนะเวลาเรานั่งแล้วเมื่อยทำไมเราต้องขยับจิตมันสั่งให้ขยับนะเพื่อให้หนีความทุกข์ไปเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนเพราะจิตมันเปลี่ยนนะถ้าเรารู้ทันจิตได้ตัวเดียวจะรู้กายด้วยหัดสังเกตจิตใจตัวเองไปใครๆก็รู้ได้ทุกคนที่ไม่รู้เพราะว่าละเลยนะไม่ใช่รู้ไม่ได้ละเลยอย่างตอนเนี่ยแถวที่สองเนี่ยนั่งขยับนิ้วอยู่นะขยับนิ้วทีแรกรู้สึกถึงนิ้วที่ขยับรู้สึกอยู่แป๊บเดียวหนีไปเรื่องอื่นแล้วนะไม่รู้แล้วขยับเฉยๆแล้วนะแต่ว่าลืมมันไปแล้วนะเวลาฟังธรรมร่วมกันเนี่ยเราต้องระวังนะอย่าไปใช้กรรมฐานเคลื่อนไหวในขณะที่คนอื่นนิ่งจิตคนอื่นมันจะแกว่งนะถ้าแอบกระดิกกระเดียกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะถ้าเยอะเนี่ยจิตคนข้างๆมันกระเทือนด้วยมันก็คือผัสสะอันหนึ่งเขามองเห็นผัสสะเขามองเห็นใจเขาก็เปลี่ยนพอหลวงพ่อเงียบๆเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไหมใครไม่เห็นเลยยกมือซิซื่อสัตย์ใครไม่เห็นยกมือใจเราคงที่นะมีคนเดียวหรือไม่เห็นเพราะมัวแต่คิดใช่ไหมมันไปคิดซะมันก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็ตอบถูกขณะนั้นไปหลงอยู่ในความคิดก็ไม่เห็นถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวนะร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกได้ทุกคนถ้ารู้สึกได้แบบนี้มากๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นหรือการทำงานของจิตใจนะก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนี่ปัญญามันจะค่อยๆเกิดถ้าเราสนใจตัวเองต่อไปเราก็จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจตัวเองเราเข้าใจตัวเองแล้วเราจะเข้าถึงความปล่อยวางเราจะรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีหรอกร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง เราจะรู้ความจริงว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะพอรู้อย่างนี้ความดิ้นรนหาความสุขความดิ้นรนหนีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นก็มันไม่รู้จะเอาไปทำไมความสุขมันไม่เที่ยงความทุกข์ที่เคยวิ่งหนีมันก็ไม่ต้องวิ่งหนีเพราะมันไม่เที่ยงนะทุกข์สารสาหัสอะไรก็ตามเถอะไม่มีความทุกข์ที่เที่ยงหรอกนะไม่ต้องไปเกลียดมันไม่ต้องกลัวมันยิ่งเกลียดมันยิ่งกลัวมันจิตใจยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกรู้สึกไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องไปหลงยินดียินร้ายกับมันถ้าหลงยินดียินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้ทันว่ายินดียินร้ายไม่ห้ามนะยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้รู้ไปแล้วใจจะค่อยๆเป็นกลางใจเป็นกลางก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ใจจะเริ่มคลายความยึดถือในรูปนามกายใจของตนเองนะจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไม่ยึดถือกายต่อไปจะไม่ทุกข์เพราะกายเมื่อไม่ยึดถือใจต่อไปจะไม่ทุกข์เพราะใจเราทุกข์ได้ไม่ทุกข์เพราะกายก็ทุกข์เพราะใจทุกข์เพราะขันธ์ห้านั่นเองเราไม่ยึดถือรูปนามขันธ์ห้าไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วความทุกข์ก็ตั้งขึ้นมาไม่ได้งั้นเมื่อไหร่รู้ตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจะคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือก็หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วเราก็รู้ตัวเองว่ามันพ้นละใจไม่เข้าไปจับอารมณ์ทั้งหลายแล้วทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์ใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไปเราเข้าถึงอิสระภาพที่แท้จริงนั้นไปฝึกนะที่หลวงพ่อสอนให้สองวันนี้สอนเราดูเบสิกมากเลยแต่แท้จริงแล้วเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากเลยถ้าผ่านตรงนี้ได้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้นะต่อไปจะเข้าใจธรรมะทั้งปวงจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจตัวเองนี่แหละอย่าหลงไปในอารมณ์ภายนอกนะให้คอยรู้สึกอยู่ในกายในใจนี้แล้วต่อไปจะได้เห็นความจริงของมันพอเห็นความจริงแล้วมันจะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะเชิญไปกินข้าวนิมนต์นะครับ